aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de luni 8 iunie, la microfon Liliana Barbăroș, e bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Continuă să fie cald și soare, între 27 de grade în nord și 29 în sudul țării, la Chișinău în jur de 28 de grade, de marți vor fi mai mulți nori, dar temperatura rămâne ridicată, peste 30 de grade în toată țara. Premierul Kiril Găbulici a publicat sâmbătă pe pagina sa de pe Facebook o scrisoare deschisă adresată șefului statului, speakerului și deputaților, prin care cere demisia conducerii Procuraturii Generale, a Băncii Naționale și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, amenințând în caz contrar cu demisia sa din funcție. Premierul și-a motivat cererea prin faptul că a realizat, după o ședință ordinară a Comitetului pentru Stabilitatea Financiară, că întreg sistemul financiar al țării este sub asediu, am citat, în timp ce aceste instituții ar ezita să se implice efectiv. Deschidem astăzi parantezele, sau cel puțin încercăm să le deschidem în legătură cu acest gest al premierului, împreună cu jurnalistul și analistul Anatol Golea. Apoi, despre alte gesturi și declarații ale premierului făcute la atingerea primelor 100 de zile de activitate, va vorbi în cadrul rubricii Realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan și va urma un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, cu analiza identității românești. Toate însă după știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Etode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Altercații verbale la Chișinău între participanții la mitinguri rivale. Partidul președintelui Erdogan pierde majoritatea în Turcia pentru prima dată în 13 ani. Barack Obama și Angela Merkel susțin prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Mii de oameni au protestat duminică la Chișinău la un nou miting al platformei civice Demnitate și Adevăr, cerând eliminarea clanurilor mafiote și oligarhice de la guvernare. Participanții care au mărșăluit din scoarul catedralei până la Centrul Național Anticorupție au cerut într-o rezoluție demisia multor politicieni percepuți drept responsabili de devalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, avertizând cu un protest amplu la 27 august. Manifestația platformei DA a coincis cu un miting electoral al Partidului Liberal în Piața Mare Adunări Naționale, relatându-se despre altercații verbale între cele două mulțimi, între care s-au intercalat forțe ale poliției pentru menținerea ordinii. Premierul român Victor Ponta le-a spus duminică liderilor coaliției guvernamentale că nu-și va da demisia așa cum i-a cerut președintele țării după ce fusese interogat la Direcția Națională Anticorupție. DNA vrea să înceapă urmărirea penală împotriva premierului Ponta, acuzat de corupție, spălare de bani, conflict de interese și altele. El a spus că acuzațiile împotriva sa ar fi motivate politic. DNA nu poate începe urmărirea penală fără încuvințarea Parlamentului, dominat de coaliția condusă de Partidul Social Democrat al primului ministru. Ieri, președintele Klaus Iohannis i-a cerut lui Ponta demisia, spunând că este inadmisibilă o situație în care o țară are un premier învinuit pentru fapte de corupție. Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Turcia arată că partidul aflat la putere al președintelui Recep Tayyip Erdogan și-a pierdut majoritatea, fiind puse sub semnul întrebării planurile liderului turc de a-și atribui împuternicești sporite printr-o nouă constituție. Cu aproape toate voturile numărate, Partidul Justiției și Dezvoltării, AK, conducea cu 40,8%, cu 9% mai puțin decât rezultatul de la alegerile precedente. În felul acesta, AK ar obține 258 din cele 550 de locuri ale Parlamentului turc, mai puțin decât necesarul de 274 pentru a putea forma un guvern al unui singur partid, așa cum a făcut de 13 ani. O mică embarcațiune a gărzilor de coastă ucrainene a lovit o mină în apele din apropierea orașului Port Mariupol din estul Ucrainei, cauzând o explozie care a ucis un grănicer și a rănit alții 5. Mariupol are o poziție strategică în conflictul din estul Ucrainei. Aflat sub control guvernamental la Marea de Azov, orașul este situat pe ruta care ar uni teritoriile controlate de rebelii proruși de Crimea, anexate de Rusia în martie trecut. Și Casa Albă spune că președintele american Barack Obama și cancelara germană Angela Merkel au fost de acord că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie menținute până la îndeplinirea deplină a acordurilor de la Minsk pentru pacea în estul Ucrainei și până când Moscova respecte suveranitatea vecinilor. Obama și Merkel s-au întâlnit duminică înainte de un summit anual al liderilor celor mai avansate țări democratice din lume, G7, în Bavaria. Merkel a spus ulterior că Rusia trebuie să rămână deocamdată în afara comunității de valori împărtășite de G7. lupte din cauza acțiunilor sale în Ucraina. Acordurile de la Minsk, încheiate în februarie, au redus ostilitățile în estul Ucrainei, dar au fost încălcate frecvent.
Mulțumim, Alexandru. Știri actualizate, doamnelor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială dedicată alegerilor, alegeri locale 2015, cu portrete ale candidaților și dosare ale problemelor capitalei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, premierul Kiril Gabrurici a publicat sâmbătă pe pagina sa de pe Facebook o scrisoare foarte asemănătoare cu un ultimatum înaintat conducerii statului, dar și unor instituții considerate de domnia sa responsabile de ceea ce se întâmplă în sectorul financiar bancar, Procuratura Generală, Banca Națională și Comisia Națională a Pieței Financiare. El a spus că va pleca dacă timp de o lună nu vor pleca din funcții șefii acestor trei instituții. Vă propunem în continuare o părere asupra acestui gest a premierului, a jurnalistului și analistului politic Anatol Golea, cu care am discutat în ajun.
Mie nu mi se pare această cerere, acest demers al primului ministru un fel de ultimatum, ci mai curând o tentativă de a ieși basma curată dintr-o daravere care s-a implicat conștient sau inconștient domnul Gabrurici. Îmi pare rău de aceste trei luni pe care le-a pierdut dânsul în calitate de prim-ministru și le-a ratat țara în calitate de țară care se vrea să continue calea de integrare europeană. Aceste 100 de zile a fost o nereușită totală a guvernului și guvernării, cu părere de rău. În cercul analiștilor, experților, se vorbește de mult că guvernul Gabrurici este un guvern de sacrificiu care trebuie jertfit, dar se așteaptă momentul potrivit, momentul oportun. Evident, nu se putea de demis guvernul până la summitul de la Riga. Evident, nu se putea nici până la alegerile locale, dar era clar că demisia se va întâmpla într-un viitor apropiat, până la finalul acestei sesiuni a Parlamentului. Și domnul Gabrurici a intuit acest lucru, a decis să încerce cel puțin să o facă mai mult sau mai puțin onorabil.
Aveți și altă ipoteză în afară de, iată, asta, că premierul caută cum să cadă de pe un cal frumos și, iată, invocă lupta anticorupție pentru poporul său după jaful de la Bem?
Între premier și cei care l-au delegat în fruntea guvernului au apărut mai multe disensiuni în ultimul timp. Domnul Gabrurici este totuși un manager cu experiență, a intuit dânsul că guvernanții încearcă să-l folosească. A semnat și el niște documente ce țin de oferirea banilor din rezerva de stat către cele trei bănci cu probleme. Are mai multe păcate, de aceea în ultima perioadă a încercat să se opună. De exemplu, foarte multă lume nu știe că până în prezent nu este numit secretarul general al guvernului. Această funcție a fost oferită Partidului Liberal Democrat. PLDM-ul și președintele acestuia au încercat să numească o persoană, dar domnul Gabrurici s-a opus candidaturii care au fost propuse. Au mai fost și alte cazuri când liderii celor două partide din alianța numită Alianța pentru Moldova Europeană, eu consider că această denumire nu corespunde coaliției dintre cele două partide, de aceea o iau între ghilimele grase, au apărut mai multe disensiuni și era clar că zilele guvernului sunt numărate. Mai mult decât atât, în ajunul apariției acestei fițuici, țidule a primului ministru, Ministerul de Interne a transmis către Procuratura Generală materialele dosarului, din care reiese clar și cu lux de amănunte că documentele de studiu studii ale primului ministru au un semn de falsificare, ceea ce este grav de tot și era clar că demisia va avea loc.
Sugerați că domnul Găburici nu atât pleacă cât este împins să plece, tocmai de formațiunea care el a investit cu credit de încredere.
Da, domnul Găburici în această scrisoare face aluzii că nu este membru de partid și nu are interese de partid și are interesul țării, atunci chiar l-aș întreba în calitate de persoană fizică sau persoană cu funcții de răspundere a fost la summitul Partidului Popular European, a participat la mai multe manifestări de partid, la întrunirea Partidului Liberal Democrat cu aleșii locali. Ce a căutat primul ministru, care subliniază în acest mesaj că nu este membru de partid și are interesele țării? Ori toată lumea știe că avem la guvernare două partide și jumătate care au format guvern minoritar, jumătate mă refer la Partidul Comuniștilor, care a acordat vot de încredere și respectiv și-a asumat toată responsabilitatea pentru acest guvern, și domnul Găburici, din câte înțeleg, este foarte apropiat nu numai de Partidul Liberal Democrat, dar și de Partidul Comuniștilor. Deci lucrurile sunt destul de clare. Se știe cine guvernează în țară, Republica Moldova, și sunt de presos aceste adresări tranei, dubioase, ridicole. Deci primul ministru a guvernat, bine mersi, 110 zile și într-o 111 zi a aflat că starea lucrurilor în domeniul financiar bancar este una dezastruoasă și țara se poate confrunta cu probleme în acest domeniu. Ori domnia sa nu citește presa, nu citește internetul, ceea ce se publică, presa trage clopotele de o jumătate de an bune referitor la această problemă. Au fost discuții în Parlament, au fost multe alte lucruri ce țin de, a fost raportul Kroll și așa mai departe, și este straniu să spui că am aflat la ședința Comitetului pentru Stabilitate Financiară că lucrurile stau prost. Noi, muritorii de rând, știm de mult că lucrurile în Republica Moldova stau prost, că s-au furat 20 nu știu câte miliarde de lei și este tragic că primul ministru a aflat abia după 4 luni de aflare în fotoliu aceste lucruri.
Aveți vreo ipoteză și referitoare la cum se vor dezvolta în continuare lucrurile?
Resetarea coaliției de guvernare. Cei din PLDM și PD au cam obosit de Partidul Comuniștilor, care de fapt este prima vioară în coaliție acum și dictează ce și cum să se facă. Ați văzut cu statutul raionului Taraclia, cu legea despre neutralitate și așa mai departe. Din aceste considerente s-ar dori ca să se revină la o coaliție cu liberalii. Această coaliție ar fi mai credibilă și în fața partenerilor europeni. Poate că s-ar reuși semnarea acordului cu Fondul Monetar Internațional și lucrurile s-ar așeza într-o altă albie, s-ar mai câștiga timp, nu s-ar merge la alegeri anticipate. Acesta este scopul. Guvernarea cât de mult a trâmbițat că misiunea femeii va veni la Chișinău la sfârșitul lunii mai. Deja suntem la mijlocul lunii iunie. Femeiul nici de gând nu are să vină la Chișinău atâta timp cât nu se clarifică treburile cu cele trei bănci și cu miliardul furat. Iar fără acordul, memorandumul cu femeii, sunt în mare suspans toate celelalte relații ale Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare, fără banii cărora Republica Moldova în curând va începe să se sufoce.
Și locul la guvern se eliberează mai mult pentru cine?
Nu știu pentru cine se eliberează. Se vorbește prin piață că ar putea fi domnul Candu. Se mai vorbește că chiar și domnul Plahotniuc ar vrea să preia această funcție. Eu cred că PLDM acum este dispus să cedeze această funcție în favoarea PD-ului, să preia funcție de președinte al Parlamentului pe pentru PLDM și să se meargă înainte cu asemenea resetare. Vom trăi și vom vedea, dar cred că demisia guvernului va urma foarte curând după alegerile locale, care de altfel vor fi dezastruoase. Rezultatele vor fi dezastruoase pentru partidele de la guvernare.
A fost jurnalistul și analistul politic Anatol Golea. 7:15, doamnelor și domnilor, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiunea moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute o revista presei de astăzi, până atunci însă cu sinteza știrilor din această dimineață revine Alexandru Eftodea.
Mii de oameni au protestat duminică la Chișinău la un nou meeting al platformei civice Demnitate și Adevăr, cerând eliminarea clanurilor mafiote și oligarhice de la guvernare. Manifestația platformei, da, a coincis cu un meeting electoral al Partidului Liberal în Piața Marii Adunări Naționale, relatându-se despre altercații verbale între cele două mulțimi, între care s-au intercalat forțe ale poliției pentru menținerea ordinii. Premierul român Victor Ponta le-a spus duminică liderilor coaliției guvernamentale că nu-și va da demisia așa cum i-a cerut președintele țării după ce fusese interogat la Direcția Națională Anticorupție. DNA vrea să înceapă urmărirea penală împotriva premierului Ponta, acuzat de corupție, spălare de bani, conflict de interese și altele. El a spus că acuzațiile împotriva sa ar fi motivate politic. Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Turcia arată că partidul aflat la putere al președintelui Recep Tayyip Erdogan și-a pierdut majoritatea, fiind puse sub semnul întrebării planurile liderului turc de a-și atribui împuternicești sporite printr-o nouă constituție. Partidul Justiției și Dezvoltării ar obține 258 din cele 550 de locuri ale parlamentului turc, mai puțin decât necesarul de 274 pentru a putea forma un guvern al unui singur partid, așa cum a făcut de 13 ani. O mică embarcațiune a gărzilor de coastă ucrainene a lovit o mină în apele din apropierea orașului Port Mariupol din estul Ucrainei, cauzând o explozie care a ucis un grăniciar și a rănit alții 5. Mariupol are o poziție strategică în conflictul din estul Ucrainei. Și Casa Albă spune că președintele american Barack Obama și cancelara germană Angela Merkel au fost de acord că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie menținute până la îndeplinirea deplină a acordurilor de la Minsk pentru pacea în estul Ucrainei și până când Moscova respecte suveranitatea vecinilor. Acordurile de la Minsk, încheiate în februarie, au redus ostilitățile în estul Ucrainei, dar au fost încălcate frecvent.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
La 7:18 continuăm cu revista presei. Colega noastră Ala Ceapai a citit prima zarele, Ala.
Uraganul se apropie de Moldova, și intitulează Vitalie Călugăreanu articolul pentru Deocivele. Amenințarea militară din regiunea transnistreană devine din ce în ce mai accentuată, iar la Chișinău apar tot mai multe semnale privind pregătirea unei rocade în materie de politică externă, scrie autorul. Tensiunea a crescut brusc la frontiera moldo-ucraineană în apropierea regiunii Odessa. Ucraina a concentrat militar la frontiera sa de pe segmentul transnistrean de teama unui atac din partea militarilor ruși izolați în Transnistria, care ar fi sprijiniți în cazul unui astfel de scenariu de așa numită armată transnistreană, scrie autorul. Citat în articol, expertul militar Victor Kravtsov spune că Transnistria poate înărma în 10-15 zile până la 50.000 de rezerviști în cazul escaladării în continuare a situației la hotare, iar arme și tehnică militară ar fi destulă, conchide expertul. Pe pagina de în limba rusă a aceleiași publicații, politologul rus Ivan Preobrajenski semnează un comentariu, citez, cine și de ce dezgheață conflictul transnistrean. Autorul se întreabă de ce Moscova vrea să dezghețe acest conflict, știind că nu poate interveni operativ dacă în Transnistria se întâmplă ceva. Motivul principal și strategic este, în opinia politologului, dorința Moscovei de a crea o amenințare obscură pentru toate puterile din regiune, inclusiv Uniunea Europeană, a cărei membru este în imediata vecinătate a Moldovei, România. Citez, în mod ideal, Kremlinul ar vrea ca Transnistria să devină arenă de confruntare a intereselor Ucrainei și Uniunii Europene. Desigur, să distragă atenția de la Donbas, așa cum ocuparea orașului Slaviansk a distras atenția tuturor de la anexarea Crimeei. Am încheiat citatul. Politologul crede că e suficient doar de provocat un soldat ucrainean neexperimentat să utilizeze arma de foc în zonă și conflictul din Transnistria va fi dezghețat.
Mulțumim, Mala, domnilor, domnilor, mai multe la rubrica noastră Revista Presei de pe site-ul europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
L-am ascultat de unes pe premierul Kiril Gaburici și am rămas o vreme cu privirea pierdută în gol. Chestia e că premierul a vorbit despre revelațiile sale. El a spus, citez, m-am ciocnit de ceea ce se numește birocrație și rezistența sistemului, de oameni care sunt în funcții nu ca să facă bine, dar ca să aibă grijă ca nimic să nu se schimbe. Oameni care, în loc să facă ceea ce este corect, pot să-ți explice într-un număr foarte mare de pagini de ce acest lucru nu e posibil. Am încheiat citatul. M-au tulburat revelațiile premierului Gaburici, stimați ascultători. M-au răvășit. Păi numai gândul că răulenii au funcții importante te poate timora pe vecie. Iar și mai grav e că premierul pare și el copleșit de forța sistemului birocratic. Pe semne abia acum, de pe piscurile puterii, el îi vede forța. Să remarcăm și faptul că premierul a spus că va insista, că va cere demisii, dar va reuși oare? Dacă omul din vârful mașinăriei statale e năucit de forța birocrației autohtone, mai e în stare el să modifice ceva? Nu știu. Lucrurile sunt oarecum ciudate, stimați ascultători, căci nu este oare sistemul acesta birocratic și ostil reformelor chiar o parte a sistemului statal condus acum de premier? Este. Toată armada asta de funcționarași care se complac în inerție e subordonată pe hârtie parlamentului sau guvernului. Și cine mai poate să-i pună la respect pe acești cenovnici care îl sperie pe ditamai premierul țării? Habar nu am. Domnul Gaburici a ajuns premier și a descoperit oameni cu funcții care fac lucruri rele. E ca și cum funcția sa nu ar avea nicio legătură cu funcțiile răulenilor. Dar cum au ajuns răulenii aceia în funcții importante? Cine le-a oferit posturile? Sau poate ei au câștigat într-o competiție cinstită? Să vedem acum dacă eforturile domnului Gaburici vor avea rezultate. Dar îmi este frică să nu rămână răulenii în funcții pentru totdeauna, pe când premierii vor veni, vor avea revelații și vor pleca învinși de sistem.
Jurnal de corespondent acum, semnat Dan Alexe.
Ravagiile identității mincinoase ne sunt cunoscute din familie. Minciuna e acolo funcțională, pentru că e menținută în cercul restrâns al familiei apropiate. Românii, de pildă, au început să accepte abia lent și treptat în ultimele două decenii realitatea istorică a antisemitismului local și implicarea României în Holocaust. Un caz cum e cel al politicianului PSD Dan Șova e revelator în acest context. Refuzul acceptării unei părți a trecutului a fost apoi împins până la a crea, din elemente disparate, o glorie planetară apusă, cea a dacilor, și tăinuită astăzi de vrăjmași bălțați și geloși, care dușmani combină evreii, Vaticanul, Occidentul în general, precum și orice critic sau sceptic, aceștia neputând fi decât niște vânduți. Românii trăiesc, desigur, în această derivă, obsesia cu dacii, pentru că nu s-au împăcat cu trecutul. Filozoful german Peter Sloterdijk are chiar un termen tehnic pentru împăcarea cu trecutul și repornirea pe baze noi. E vorba de metanoia, concept antic reluat de Sloterdijk în teoria sa despre Europa învinșilor. Metanoia, care în greacă desemnează regretul împăciuitor, reconstruirea după un dezastru, e procesul prin care o țară învinsă își asumă rătăcirile trecute, se pocăiește, recunoaște tot și se ocupă, odată împăcată cu trecutul, numai de prosperitate. Făcând o psihoistorie a imperiilor, Sloterdijk explică cum Germania, țara lui, și-a reușit pe deplin metanoia. O țară însă cum e Franța nu a făcut-o deloc. De aici vine soliditatea actuală a Germaniei, de la o metanoia deplină completă. De aceea, spune Sloterdijk, Germania e azi o mare putere care își asumă grandoarea fără a avea ambiții imperiale. Franța, pe de altă parte, trăiește și acum pe minciuna fondatoare a Republicii. Niciun fel de metanoia în Franța. Geniul lui de Gaulle a fost acela de a impune ficțiunea unei Franțe învingătoare. Sigur, se poate spune că Germania nu avea de ales. Strivirea sa militară era atât de totală, încât nu mai era nimic de pretins acolo. De aceea Germania și-a făcut această metanoia, regretul, pocăirea, acceptarea greșelilor. Lăsând deoparte protocronismul românesc și obsesia cu dacii, e de asemenea limpede că nu găsim nicio metanoia în cazul Rusiei, al Ungariei sau al Serbiei. Toate țări trăitoare pe fascii de mituri fondatoare nocive. Iar România? Există oare vreo urmă de metanoia la români? Desigur, există chiar și termenul. În română, termenul arhaic grec de metanoia a rămas ca mătanie. Aceea e metanoia noastră, plecăciunea, ploconeala, număratul biluțelor înșirate, prosternarea. Mătania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și o nouă filă din Dicționarul de Sunete de Lucian Ștefănescu.
6 albume și 20 de concerte în toată lumea. Probabil din motive de marketing, iTunes descrie muzica lor, cu mare zgârcenie zic eu, drept French Pop. Francez cu siguranță, trupa a luat ființă la Paris și se numește chiar așa Paris Combo. Pop e însă o descriere mult prea vagă și sărăcitoare, dar chiar lipsită întrucâtva de respect. Paris Combo spun despre ei înșiși ca un stil eclectic, explicând că eclectic poate însemna uneori și inclasificabil. Și încercând ei se pot auzi clar șansonul francez, jazzul american, swingul, muzica manouche, muzica din Africa de Nord și cabaretul german. Înțelegem de unde vine amestecul ăsta dacă ne uităm la cine sunt oamenii care fac trupa Paris Combo și de unde vin ei. Belle du Berry, franțuzoaică, voce și acordeon. Pozzi, țigan algerian, gitară și banjo. François François, cunoscut și sub numele de Jean-François Jeannin, francez, percuție. Mano Razanagiato, malgaș, bas și voce până în 2011. Emmanuel Chabey, bas, după 2011. Și David Lewis, australian, trompetă și pian. Delightfully cosmopolitan and seductively swinging, spune un cronicar muzical de la San Francisco Jazz Organization. Chiar așa, și noi ascultăm acum piesa Attraction de pe albumul cu același nume, lansat în 2002.
Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude et savourer tout en planant cette idée de plénitude. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne serai pas sans mauvais effet, me pousser droit vers un leurre. Car si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Mais si...
Comme atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor. Este 7 și aproape 30 de minute. Ne reauzim de seară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineața la 6.30 începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la Retro FM, iar la 7 vă așteptăm la o nouă ediție a matinalului nostru. Punem punct aici. Moderatoarea ediției din această dimineață, Lindana Barbărușie, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.